kai ce estis en tiu sama tempo iui, ciui racontes ali pri tiui Galileanoi, cies sangon Pilato mixis cun iliai offerajoi. Cae responde li diris al ili, «Ciu vi pensas, che tiui Galileanoi estis peculoi pli, ol ciui Galileanoi, pro tio, che ilin tion suferes? Mi diras al vi, neniel, sed se vi ne pentos, vi ciui til same pereos. Au pri tiui dec hoc, sur ciuin fales la turu en Siloach, ca ilin mortigis. Ciu vi pensas, che ili estis piculoi pli, ol ciui homoi, ciui loges en Jerusalem? Neniel, mi diras al vi, sed se vi ne pentos, vi ciui ancau pereos».